Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je časova 6:30. Dobar dan vam želim, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević. Tema o kojoj razgovaramo do 18 sati, zašto se u Srbiji navodnjava oko 3% obradivog poljoprivrednog zemljišta, šta su uzroci zbog kojih zaostajemo u navodnjavanju poljoprivrednih kultura i kakve su posljedice. Kako unaprediti sisteme za navodnjavanje i proizvoditi više hrane na plodnim oranicama? Na koji način blagovremeno mogu da se spreče posljedice suše? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su moji poštovani sagovornici, dakle stručnjaci za ovu temu, magistar Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je i dr. Borivoj Pejić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, departman za ratarstvo i povrtarstvo na predmetu navodnjavanje. Profesore Pejiću, hvala vam što ste doputovali iz Novog Sada u naš studio.
Hvala i vama na pozivu.
Dr. Nataša Kljajić, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od statistike koja je, pretpostavljam, slušalcima dosadna, ali će na neki način da objasni problem o kome danas govorimo. Moje prvo pitanje je bilo zašto se u Srbiji navodnjava samo oko 3% obradivog poljoprivrednog zemljišta. Gospodine Božiću, šta znači taj podatak između 2-3%?
Pa vidite,
šta znači u praksi? Šta
u praksi, samo da vratimo priču možda nekih 20 godina, 30 godina unazad. U svetu krajem prošlog veka došlo je do neke ekspanzije, velike ekspanzije razvoja navodnjavanja. Tako da je krajem poslednje decenije svet sa nekih 50 miliona hektara veoma brzo iskoračio i stavio je 250 miliona hektara pod navodnjavanjem. Šta je bio osnovni motiv? Osnovni motiv, kao i kod nas, to je uvek ta neka sigurnost u hrani.
Da.
Trenutno u svetu je oko 17% obradivih površina pod navodnjavanjem i na osnovu tih 17% navodnjavanih površina svet obezbeđuje 40% svoje hrane. Mi smo daleko iza toga. Ta, znači, ekspanzija nije zahvatila našu
mimo
zemlju.
Išla je Srbija,
mimo išla je jednostavno. S druge strane, samo da znate, u svetu, u razvijenom svetu, poljoprivreda je skoro 70% potrošačne vode. U mojoj zemlji to se meri sa od 3 do 5%. Znači, mi smo tu daleko u zaostatku i sad vidite da klima se menja. Svetska javnost je dosta se bavi sa tim problemima klimatskih promena. Šta su uzroci, koji su intenziteti, tu je i ta stručna svetska javnost, ona je podeljena, ali ono sa čime se svi slažu da će ti intenziteti, ti pikovi će javljati se veoma često čak u okviru jedne iste sezone. Šta to znači? To znači da ćemo početkom možda poljoprivredne te sezone, vegetacijne sezone, možda imati i višak voda, a onda negde u junu, julu i avgustu bit će veliki sušni oni periodi. Mi smo svedoci, samo da bi još taj podatak izneo. Naprimjer, negde od 2000. godine 2000. godina, 2002., 2003., 2007., 2009., 2011., 2012., to su godine koje su imale, tako reći, obeležje suše.
Da.
Drugi problem je što mi još u našoj zemlji nemamo i ni jasne kriterijume šta je to suša.
Da, i o suši najčešće pričamo kad padnu prve kiše ili zaboravimo na
onda
sušni
brzo
period.
Zaboravimo. Stvari... I čak i ova naša statistika koja to Republički zavod za statistiku i to beleži, čak i ti podaci su veoma diskutabilni po njima. To je negde od prilike, zavisno od godine do godine, šta je u pogonu, negde do 40.000 hektara. Stvarno, terenu tih hektara ima više. I mi u institutu, kad smo radili neke studije, koje je Ministarstvo poljoprivrede uglavnom naručivalo, mi smo došli do nekih podataka da u Srbiji pod navodnjavanjem to je negde oko 100.000. I to što je zavod beležio, to smo mi okarakterisali kao...
100.000 hektara.
Da, 100.000 hektara. Tih 40.000 hektara je tehnički zaokruženo. Šta to znači? To su znači sistemi koji imaju tehničku dokumentaciju, papire, dozvole, saglasnosti, a ovi 60.000 hektara, to je ono drugo sve i tu ima dosta i tih okućnica. Ali,
da, zalivane okućnice.
Ali u Srbiji, znači, može se reći da su procene da je pod navodnjavanjem 100.000 hektara. Kad vi pogledate šta je zemljišni potencijal, s jedne strane, vidjet ćete da ono, mi imamo oranica, obradivo zemljište negde preko 4 miliona hektara, oranica imamo negde oko 3,6 miliona, a ono što je pogodno, to je ta prva i druga bonitetna klasa, to su negde oko 1,9 miliona, to su znači zemljište gde mi uz neki određeni oprez možemo bez prethodnih nekih radova primjenjivati navodnjavanje. I sad kad uzmete tih 100.000 hektara pa podelite, vidite, dođete do tako jednog veoma malog procenta.
Statističkog podatka.
Tako je.
Procenta,
ne da bi se poredili.
I kad recimo, da, ne možemo se porediti sa Španijom, ali vi ste u jednom tekstu apostrofirali da je Španija, na primjer, pod sistemima za navodnjavanje ima 1,9 miliona hektara.
Da, da. I ona je to zaista, znači 29% obradivih površina Španije je pod navodnjavanjem. Tamo je žestoka utakmica za vodom. Tamo oni su iskoračili već, vodna produktivnost je već istražena tema, počinje već trgovina virtualnom vodom, znači to su, mi još nismo, nama tek sledi. S druge strane, još i završavamo ovaj prvi deo priče, samo da znate, ja stalno hoću da ukažem, hoću i da razbijemo malo iluziju, Srbija ima problem i sa vodama. Da. Srbija nema vode za te hektare i te analize koje smo mi pravili u julu i avgustu, mi smo došli do podataka da Srbija bez problema može navodnjavati 450.000 hektara, ali može i više, s tim da se onda već uključuje i kapacitet i resurs reke Dunav, međunarodne reke, ali se za korišćenje voda reke Dunav moraju se dobiti međunarodne saglasnosti. Postoji već međunarodna komisija za praćenje kvaliteta dunavskih kvaliteta i korišćenja dunavskih voda, čuveni ICPDR, i znači svi veći vodozahvati na Dunavu podležu toj međunarodnoj komisiji. Znači ona stara naše shvatanje da imamo vode u izobilju ne stoji. Mi moramo veoma mudro gazdovati. Ja ovog momenta neću pričati o kvalitetu. Evo, sad smo svedoci. Morava kod Ljubičog mosta, te male vode su 35 kubika u sekundi, pošto uzvodno od tog profila živi preko 4 miliona stanovnika, 50% tih voda ili do 50% preciznije, to su sve otpadne vode. I mi sad te vode imamo veoma problematične, opterećene sa azotom, sa fosforom, slična situacija i sa kanalom Dunav-Tisa-Dunav.
Nastavit ćemo svakako, pričat ćemo o vodama. Profesore Peću, da kažem i da na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, gde vi predajete, agroekonomskim aspektima navodnjavanja, efektima navodnjavanja, zapravo bavite se, odnosno vi i vaše kolege prethodnici, od 54. godine. I vi ste rekli u oči emisije da nijedan princip u svetu ne postoji, a da mi ne uvažavamo te principe. Sada smo čuli od gospodina Božića Da, prosto da je ta ekspanzija navodnjavanja nažalost mimo išla Srbiju i da je u poslednjoj deceniji prošlog veka, težeći naravno za stabilnom poljoprivrednom proizvodnjom i sigurnošću u hrani, sve doživeo ekspanziju u razvoju navodnjavanja. Gde smo mi po vašoj oceni?
Evo, prvo da kažem, kolega Božić se vratio desetine godina unazad, a ja bi se vratio vekove unazad. Srbija ima iskustvo kada je navodnjavanje u pitanju. Manastirska dokumenta iz 12. i 13. veka to jasno potvrđuju. Kada kažemo navodnjavanje u Srbiji, ono se izučava ne samo na poljoprivrednom fakultetu,
naravno,
na Sadu,
prosto...
nego na svim univerzitetima. Prema tome, ogromna energija i iskustvo postoji. Nema tajni, kako ste rekli, vreme eksperimentisanja kada su u pitanju principi navodnjavanja je prošlo. Znači, poznajemo svaki detalj kada je u pitanju navodnjavanje. Nažalost, neke kolege navodnjavanje podvode pod agrotehničku meru, još gore meru nege, navodnjavanje je način proizvodnje koje bitno menja okruženje u smislu prerađivačkih centara agroindustrijskog kompleksa u celini. Kad govorimo o navodnjavanju na ovim prostorima, mi ga vezujemo za sušne godine. U stvari, neke od kolega definišu povoljne, manje povoljne godine s aspekta količine padavina. Međutim, suša je termin, ako ga posmatramo sa agronomskog aspekta, je prisutna svake godine na ovim prostorima, bez obzira koliko ona bila kišna. Pogotovo zemljišna suša je jasno i precizno definisana.
Pa to je gospodin Božić rekao da definišemo šta je suša.
Apsolutno, suša kao definicija sa agronomskog aspekta se razlikuje od definicije u meteorologiji, pa čak i u agrometeorologiji. Znači, mi smo u stanju da prepoznamo sušu na nivou jednog sata. Ako postoje senzor za praćenje stanja vlažnosti zemljišta, mi možemo vrlo precizno prepoznati i kada praktično startovati sa navodnjavanjem. Kad kažem, za nas tajni nema, ako smo u situaciji da vladamo alatima, da možemo svakodnevno obračunati potrošnju vode od strane svake biljke ponaosob, onda je tehnički kako to rešiti. Da li je to navodnjanje kišenjem, da li je to lokalno kapanjem, da li je to subirigacija koja zauzima svoje mesto. Znači, to je sada tehnički detalj. Još jednom podlačim da tajni kada je navodnjanje na ovim prostorima za nas nema.
Gde su onda problemi?
Problemi su jednostavno, kolega Božić je spomenuo Španiju. Ja sam igrom slučaja bio tamo. Shvatio sam kako funkcionišu principi i kako funkcioniše navodnjenje tamo. Znači, država je ta koja ulaže u infrastrukturu, slično termoelektranama, hidroelektranama, praktično obezbeđuje vodu farmerima, a oni su ti koji koriste tu vodu u svakom trenutku kad im zatreba. Oni su preko delegatskog sistema uključeni i bore se za cenu vode i to tamo besprekorno funkcioniše. Nećete verovati, jedna ogromna akumulacija, sad mogu da vam pomognem, odnosno da vas pitam koliko ljudi upravlja tom akumulacijom. Niko od prisutnih ne bi pogodio, samo jedan jedini čovek. A kod nas bi verovatno tu bio tim ljudi koji bi se bavio akumulacijom. Niko tamo se ni ne usuđuje niti želi da prevari kad je u pitanju potrošnja vode. Vodomere iz srednjeg veka, pa čak i akumulacije, kanalska mreža iz srednjeg veka funkcionišu besprekorno. Kad je u pitanju kvalitet vode, o problemu koji je spomenuo kolega Božić,
da, ona se kontroliše, da imamo problem sa vodama,
ona se
i da
kontroliše
moramo
na nivou sata. Znači, na nivou sata. A kod nas zakonodavac je to predvideo da to bude možda jednom u toku sezone navodnjavanja i to uglavnom vodu ispituju sa aspekta kvaliteta izvozno orijentisane kompanije jer im jednostavno taj papir treba. Znači, kada kažemo navodnjavanje na ovim prostorima i kolega Božić je spomenuo, znači infrastruktura, mi imamo mogućnost, imamo znanja, samo o navodnjavanju ne govoriti kada su u pitanju ovako ekstremne sušne godine, nego to mora bude priča koja je vezana za svaku godinu.
Apsolutno. Gospođo Kljajić, da. Šta su rezultati do kojih ste došli u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, statistika o površinama koje se navodnjavaju? Šta zapravo znači kada se prema vašim procenama kaže da je dominantni način navodnjavanja u Srbiji površinski način?
Da, da. Pre svega želim da kažem da Institut za ekonomiku poljoprivrede prati navodnjavanje u smislu efekata primjene navodnjavanja u poljoprivrednoj proizvodnji i kod nas u institutu postoji zainteresovanost za navodnjavanje, pa bi spomenula studiju koju smo radili, ja mislim da je to bilo 2012. na 2013. godinu. Ideja je bila praćenje navodnjavanja na području cijele Srbije, s tim što smo pratili klimatske promjene, znači sve parametre klime koji su bili potrebni za računavanje referentne potencijalne evapotranspiracije kako bi se ustanovio deficit vode.
Godina,
to je bila sušna godina i mi smo to je neobjavljena studija, mada smo te rezultate ispitivanja koristili za neke svoje, za objavljivanje nekih naučnih radova i za neka svoja
tržišna
ispitivanja.
Pokazali?
Rezultati, statistički pokazatelji su da se navodnjavanje u Srbiji primjenjivalo u tom periodu do 2010. 11. jer smo se pozivali na zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku, nešto manje od 2%. Čak sam ja radila obračun da je to iznosilo negde oko 1,7 ili 1,8%. E sad, s obzirom da treba napomenuti u stvari da za veliki broj sistema, ja mislim da je gospodin Božić to spomenuo, za veliki broj sistema nema praćenja u statistici, jer svako poljoprivredno gazdinstvo, bilo ono manje ili veće, ima svoje zalivne sisteme, s obzirom da su u poslednje vreme sistemi za navodnjavanje kapanjem i orošavanjem, odnosno kišenjem ili veštačkom kišom u ekspanziji. Znači svako poljoprivredno gazdinstvo, svaki manji ili veći poljoprivredni proizvođač ima svoj sistem za navodnjavanje i ti sistemi se ne prate, odnosno ne prati Zavod za statistiku, pa se taj procenat od tih otprilike 2% u stvari može povećati na ovih 3, pogotovo u poslednje vreme s obzirom
ali
da se navodnjavanje.
Ali zašto se često kaže, evo to smo i čuli i od gospodina Božića i od profesora, dakle da bez obzira što imamo i znanje i stručnjake i dakle ono što ste rekli, ne postoji ništa čime ne vladamo, jednostavno i navodnjavanje u Srbiji je ispod stvarnih potreba i realnih mogućnosti, ne zadovoljava ono što zahteva efikasna poljoprivredna proizvodnja.
Možda zato što nismo svesni koliko navodnjavanje znači za poljoprivrednu proizvodnju, sem onda kad uslede ovolike temperature, pa smo onda svesni koliko padavine, odnosno deficit vode odvlači prinose u samoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Evo tu nam je gospodin Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije. Gospodine Sakoviću, kad su ovako visoke temperature, toplotni talas prosto strašno jedno toplo vreme. Kakav je danak kad je reč o poljoprivrednim kulturama i prinosima?
Pa svakako da nas ovakve suše izuzetno mnogo koštaju. To se pre svega ogleda kroz ogroman pad očekivanih prinosa. Možda je najbolje poređenje ako uzmemo kukuruz prošle godine, kada smo imali jednu normalnu kišnu godinu, tako kažem, i kada smo imali rod koji je prešao 8 miliona tona. I kukuruz danas, kada niko nije dovoljno hrabar da proceni u ovom trenutku koliko će rod iznositi, jer svi čekaju da vidi šta su te pogubne posledice ovako visokih temperatura i suše koje su još pred nama i koje još uvek traju. Ali prema nekim, da kažem, procenama, ovogodišnji rod kukuruza biće u najboljem slučaju, ako bi se suša završila danas, oko 6 miliona tona, a ako suša potraje još narednih 15 dana, onda bi to moglo da bude i na nivou neke katastrofe kako smo imali 2012. kada je rod bio ispod 4 miliona tona. I sada, da li smo izgubili 2 miliona ili 4 miliona tona kukuruza kojeg smo mogli izvesti, ako uzmemo da je neka prosečna cena danas 150 evra za tonu, onda odmah možemo i proceniti da smo izgubili između 300 i 600 miliona evra.
Dakle, strepe uzgajivači soje i kukuruz.
Pa strepe svi. Manje strepe proizvođači povrća. Naime, bez obzira, rečeno je ovdje da imamo veliki broj tih sistema za navodnjavanje koje nigde nisu registrovani i nema skoro ozbiljnog proizvođača povrća koji nema neki svoj sistem za navodnjavanje. Dosta navodnjavanje je uzima maha, da tako kažem, u našem voćarstvu i kod podizanja tih novih voćnjaka uglavnom se ne rade bez sistema za navodnjavanje, ali u ovom našem delu ratarskom navodnjavanje se vrši čast izuzecima samo u semenskoj proizvodnji. I osnovni razlog koji možemo čuti od proizvođača jeste da je sistem za navodnjavanje skup, da ne postoji infrastruktura koja je napravljena i prilagođena našim potrebama, već da onaj ko hoće se bavi navodnjavanjem mora početi od neke nule, da sam brine o bunaru, izgradnju, odnosno bušenju bunara, pa nadalje postavljanju svega, a kada to stavi na papir, kada vidite koliko košta, onda radije pogleda u nebo i kaže neće biti suše, bit će kiša, hajde da sačekamo neku drugu godinu.
Da. Izvolite, gospodine Božić.
Da, oni samo da, zašto nema tih sistema i šta su razlozi. Da. Sad oni tu, čovjek može da navodi, on ima tu te status ekonomski zemlje nije adekvatan, te status poljoprivrede nije adekvatan, te tržište nije razvijeno, te prerađivački kapaciteti, te generalno ima mnogo tih razloga, ali kad bi čovjek teo u jednoj rečenici to da kaže, ja sam pokušao nađem zašto sve ovo što smo danas čuli, sve to tako i to stoji, ali šta je razlog da svuda u okruženju ima tog navodnjavanja, a kod nas nema?
Šta je razlog?
Ja sam došao da ovako zaključio, te sve individualne aktivnosti, akcije, pritisci da treba voda, javlja se povrtar, javlja se voćar, ratar, semenska proizvodnja, to je sve dobro. I to je sve dobro došlo. Međutim, navodnjavanje je nacionalni interes. Ako je nacionalni interes, iza toga stoji država. Navodnjavanje mora da dobije obeležje sistema. Šta to znači? U praksi to znači da se tačno zna šta država radi, šta rade banke, fondovi, šta rade proizvođači, šta rade korisnici sistema, šta rade instituti, šta rade opremaši, izvođači radova. I to je svuda u svetu gde je to razvijeno, to je jako precizno definisano.
Da.
Mi to još uvek nemamo. Iako ne kažem da mi nismo, mi smo negde 80. do 85. godine ulagali značajna sredstva i ta smo napravili neku, počeli da gradimo osnovnu infrastrukturu, neke regionalne sisteme kao što je Severna Bačka, u okviru nje sistemi Plazović, Tisa, Palić, Kula, Mali, Iđoš, po Banatu, po sistem Kikinda, Žitište, Nova Crnja. To je bila ta osnovna infrastruktura, ili naša zemlja s aspekta hidrologije. I sad vraćamo na problem te šta je hidrološka suša. Došlo se do zaključka da mi imamo veliki problem. Prvo, po vremenu imamo neujednačene padavine i uglavnom imamo kad nam ne treba, po vremenu. I sad kako se to rešava? Pa onda kad imate, vi tu vodu morate zaustaviti, svaka kap je dragocena i kad vam treba, treba pustiti. Znači moramo graditi akumulacije. Ali s druge strane, imamo u prostoru neujednačene padavine. I kako je sad to rešeno? Znači imamo tamo gde nam ne treba, imamo po brdima velike padavine. Ali tamo gde je poljoprivredna zona, nemamo dovoljno padavina. To se radi preko tih, to je naša struka i naša javna preduzeća i naše ministarstvo prepoznalo i počeli su da grade te velike regionalne sisteme. Šta to znači? Znači tamo gde ima vode, voda se zahvati, pa se dalje transportuje i sad evo, mi imamo sistem Tisa, Palić, vodozahvat na reci Tisi, Adorjan, pa se voda transportuje do akumulacije Velebit, crpna stanica Velebit, pa i za akumulacije crpna stanica, pa skroz ta voda dolazi do jezera Palić. Usput, ideja je da se navodnjava 14.000 hektara. Nažalost, ne navodnjava se. Sad, kad je trebalo iskoračiti i napraviti tu distributivnu mrežu do korisnika, da tamo svaki voćar, svaki povrtar dobije svoj hidran, svoj priključak, kao što je profesor pričao u Španiji, mi to nemamo. I to ako se prepusti...
A zašto se zastane tako? Prosto na kraju, jel?
E, zato što...
Pred start.
Ja sam, kad sam rekao
pred cilju
se. Da, ja sam rekao, znači nije sistem, navodnjavanje nije dobilo obeležje sistema. Država nije rekla, sad ćemo to završimo, sad se to i menja. Znači, ta prva neko shvatanje šta je navodnjavanje, čuli smo, nije bilo dobro, kako rešavati ga, donekle da treba dalje iskoračiti. Evo sad, sistem koji se... Sad se završava kod Grodske, zahvatanje vode iz reke Dunav, pa se dalje cevovodom transportuje u nekom mestu Pudarci, pa rezerski prostor i odatle se voda gravitacijom cevovodima vraća do voćara. Ali svaki voćar će dobiti sa svoj hidrant, dobit će svoj merač i moće da koristi tu vodu. Da je to bilo ranije, to bi verovatno, kad su ove visoke temperature, kad nema padavine, bilo saista, kad su ovako ekstremno sušne godine i tople, to su sistemi koji se relativno brzo isplate. Oni jesu skupe investicije, to je po hektaru par hiljada evra, ali kad je ta sušna godina, on se isplati i za 2 do 3 godine, a kad je neka prosječna godina, do 5 godina, to su investicije, se vraćaju. S druge strane, da vam kažem, slušao sam ovaj podatak koliki su gubici samo na jednoj ratarskoj kulturi. I sad kad uzmemo samo te godine koje smo nabrali, koje su imale karakter sušne godine, pa mi smo došli do neke, to se meri sa par milijardi evra.
Da.
Mi smo mogli da izgradimo naše sisteme. Ima čak još, ako je nacionalni interes da se svaka 3 hektara u irigacijama, to je jedno novo radno mesto. Pa mi smo mogli sa tih 450.000 hektara, da smo ih izgradili, 150.000 ljudi da uposlimo.
Profesore, šta kažete vi?
Pa, ja mogu da kažem samo da kada se radi o navodnjavanju, navodnjavanje je primenjena nauka. Nije to visoka matematika, ali moramo poznati osnovne principe kada je u pitanju racionalno navodnjavanje. Mi pokušavamo sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, bavimo se agronomskim aspektima, da ukažemo na važnost poznanja tih principa, principi koji funkcionišu u sistemu zemljište, voda, biljka. Počeo od projektovanja sistema do primjene samog navodnjavanja. U našoj praksi, kada je u pitanju mineralne ishrane, je poznato da su agrohemijske analize zemljišta zaživele i da one predstavljaju osnovu kada je u pitanju mineralne ishrana. Mi sa fakulteta pokušavamo da ukažemo na problem da država, ministarstva treba da prepoznaju značaj poznavanja zemljišta, jer zemljišta polazi. Da to mora biti osnovi kada je u pitanju projektovanja i kada je u pitanju primjena zalnog sistema. Preko poljoprivrednih savjetodavnih službi farmeri, korisnici sistema moraju dobiti osnovne informacije kada navodnjati, koliko vode dati. Znači, ako se navodnjanje primenjuje neracionalno, neželjene posljedice se pojaviti. Znači, moramo uvažavati principe, oni su poznati i mi pokušavamo sada preko međunarodnih nacionalnih projekata da ukažemo na tu važnost i da ono što se navodnjamo dovedemo u red.
Da li mi odavno pričamo o ovoj temi i o ovim problemima?
Mi pričamo o tim problemima, ali oni moraju da zažive.
Ali se stvari nisu, nije ni zaživelo, ali prosto imam utisak da se stvari nisu pomerile s mrtve tačke, a znamo koliko je sve to važno.
Znate, nažalost, ima nekih...
Za proizvodnju hrane.
Apsolutno, ima neki kolega,
uposliti ljude.
Koji navodnjanje posmatraju s aspekta neželjenih posljedica, nešto što je nužno zlo. Ne, navodnjavanje nema nijednu neželjenu posljedicu ako se racionalno primenjuje.
Ili ono što je gospodin Vukosav rekao, gledaju, radi u nebo.
Da kaže, navodnjanje na ovim prostorima nema alternativu. Navodnjavanje ima karakter dopunskog. Navodnjanje na ovim prostorima dopunskog, što znači da padavine remete i broj raspored zalivanja. Jedna godina je ovakva, sa ovoliko padavine, njihovim rasporedom, druga je sasvim drugačija, ali principi, kaže, moraju da se poznaju. Kad kažemo efekti navodnjavanja, u proseku, to je za ratarske primjene vrste 30 ili nešto više procenata, ali navodnjavanje je mnogo više od toga, imajući u vidu mogućnost druge postane setve i tako dalje. Znači, u posljednje vreme vi ne možete proizvesti bostan, lubenicu, dinju. Kada je u pitanju, kako je kolega Saković rekao, voćarska proizvodnja, navodnjanje nema alternativu. Prinosi od preko 100 tona jabuke jasno govore o čemu se radi. Naravno, tu je i mineralna ishrana, fertigacija zajedno sa vodom, mineralna ishrana, to su mogućnosti navodnjavanja.
Jasno. Nataša, izvolite.
Htjela sam samo da se složim sa profesorom vezano za navodnjavanje, da navodnjavanje ne treba tretirati kao meru borbe protiv suše, nego ga treba uvesti kao meru, jeste da je to melioratorna mera, ali jednu od osnovnih mera u procesu poljoprivredne proizvodnje, kako bi se poljoprivredna proizvodnja intenzivirala i kako bi navodnjavanje doprinelo postizanju stabilnih, visokih i pre svega ekonomski opravdanih prinosa. Ali htjela sam još i da kažem to da Republika Srbija, što je po meni jako bitno, ima mehanizme za podsticanje poljoprivrede i za podsticanje poljoprivrednih proizvođača kroz različite mere i subvencije. I ranije su uglavnom te mere bile okrenute podsticanju za kupovinu sadnog materijala, otkupa ili podizanje štala, uzgoja junadi. Tek u poslednje vreme malo intenzivnije i više se govori o podsticajima nabavke uređaja, odnosno mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju, pre svega sistema za navodnjavanje i podsticaj nabavke opreme za uštedu energije uz korišćenje obnovljivih izvora. I mislim da su ti podsticaji jako bitni kod poljoprivrednih proizvođača da bi se malo više bavili navodnjavanjem, odnosno još više uveli sisteme za navodnjavanje u samu proizvodnju.
Gospodine Sakoviću, šta kažu članovi udruženja Žita Srbije?
Pa ja bih više se vratio na ovu našu diskusiju ovde.
Pa u kontekstu naravno da. Naše priče.
Da, naravno. Rečeno je da navodnjavanje nije sistemski rešeno. I to sistemsko rešenje ne možemo očekivati od proizvođača. To sistemsko rešenje je rešenje koje mora da uradi država.
Pa to je rekao gospodin Božić, to je jasno svima.
Sa tim se slažemo. E sad se vraćamo do jedne države koja je pod jedan siromašna, a pod dva među svoje prioritete svakako nije stavila navodnjavanje i navodnjavanja se retko seti. Onda kada treba gasiti požar, da tako kažem. Možda bi izvor sredstava bio upravo podsticaji koji su namenjeni poljoprivredi. Pa umjesto, ima tu više vrsta podsticaja i za ruralni razvoj i normalno za nabavku i razne opreme, ako bi se ta sredstva umjesto direktnih davanja po hektaru ili sredstva koje su namenjena za gorivo ili za mineralno đubrivo delom ili u nekom procentu usmerila za izgradnju tih velikih sistema, onda bi sigurno procenat navodnjavanja znatno povećali, jer ako bi ti sistemi bili dostupni poljoprivrednim proizvođačima, onda bi se veliki broj njih ipak opredelio da navodnjava. Možda ne u prvoj godini, ali kada bi videli rezultate kako izgleda njiva koja je navodnjavana i prva sledeća koja nije, onda bi pronašli svoj ekonomski interes da plate vodu i da počnu da rade navodnjavanje. Ali sve dok tih sistema nema, kada je celo navodnjavanje prepušteno jednom poljoprivrednom proizvođaču, onda su šanse veoma male da on završi ceo posao.
Da. 17:36, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor posle bloka reklame.
Eko.
Dr. Storm, we gave you 6 years and millions of dollars.
Tim mladih naučnika imalo je nemerljivu želju za otkrićima.
This is our chance to learn more about our planet.
Ali sa svakim novim otkrićem dolazile su i posledice. Spremite se za spektakularnu ekranizaciju priče o najdugovečnijem Marvelovom superherojskom timu. Fantastična četvorka. U bioskopima od 6. avgusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta đavoljev plan biće otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U nevladinom sektoru radi 15.000 građana, a podršku pruža čak 100.000 volontera. Šta donosi vladina strategija za razvoj civilnog sektora i zašto država nedovoljno koristi pomoć nevladinih organizacija, posebno prilikom donošenja zakona? Gošće talasanja Milena Banović iz vladine kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Autor emisije Nenad Militarević, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
20 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o uzrocima i razlozima zbog kojih zaostajemo u navodnjavanju poljoprivrednih kultura, o posljedicama svega toga, o suši. U studiju su profesor dr. Borivoj Pejić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu, Jaroslav Černi, Vukosav Saković, direktor Udruženja žita Srbije i dr. Nataša Kljajić, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede. U prvom delu emisije akcenat smo stavili na navodnjavanje, naravno govorit ćemo još o tome, ali gospodine Božiću, kod nas je odvodnjavanje zaživelo. Kako se sada to objašnjava da mi imamo 22.000 kanalske mreže, ali su nam kanali zatrpani smećem? Kako održavamo mi te odvodne sisteme? Ne svi kanali, naravno, ali znamo da imamo i takve probleme, da su najčešće izgrađeni kanali širom zemlje zatrpani otpadom.
Da, u našoj zemlji pod sistemima za odvodnjavanje je skoro 2 miliona hektara. Znači u prethodnom periodu i negde zaključno sa 90. godinama prošlog veka izgrađeno je, spomenuli ste, 22.000 kilometara kanalske mreže, što sad kad se prevede na tu branjenu površinu, znači neki prosek je oko 10-10,5 metara po hektaru. Imamo izgrađene kanalske mreže, preko 200 crpnih one stanica ukupnog kapaciteta, preko 550 kubika u sekundi i sa svim drugim pratećim objektima i strukturama. Šta to znači? Znači neko je i tad onaj prepoznao da tu ima problem u onom pred vegetacijom periodu sa viškom vode, da ta voda guši, pritiska tu poljoprivredu i sad to je trebalo odvesti. To se sa tim kanalima, mi imamo izrađene horizontalne cevne drenaže na preko 60.000 hektara, ta se voda prikupi, dovede se gravitacijom do crpne stanice i onda se prepumpava u te velike vodotoke. Postoje neke norme, standardi kako se ta kanalska mreža održava, kad se zamulji, kad obraste, kad se pojave neki predmeti kojima nije mesto u kanalima, postoje lokalne vodoprivredne kompanije koje to treba očiste, dokopaju, crpnu stanicu drže u pogonu, zamene hidromašinsku opremu kada je to potrebno i to je donekle funkcionisalo dok jednog momenta kriza je prouzrokovala da je taj priliv sredstava bio neadekvatan, da je ta cena nadoknade nije bila dovoljna, da ta naplata nije bila dovoljna i odjednom ulaganja, kao i svaki drugi sistem zahteva svoje onaj ulaganje, odjednom to nije bilo dovoljno i ti sistemi su postali, prepušteni su sami sebi, pa su čak mnogi i devastirani. Tako da nam se i dešavaju da kad padnu neke
obilnije
kiše, da se javljaju čak i te one poplave. Da. Čak one, evo, sad smo mi pored tako brojnih izrađenih sistema, doživjeli smo da kad počne bilo kakva kiša, mi se čak i plašimo. Mi sad one, jednostavno čak i ne znamo šta ti naši sistemi i mogu da urade. Ja navodim primjer 2000. godine samo u Banatu i u donjem delu Srema. To su i poznata neplavna područja i pre 150 godina Banat je bio onaj dosta močvaran i to je nekim zaista mukotrpnim radom i Južna Bačka isto, to je isušeno, privedeno kulturi. Nama se desilo da je preko 400.000 hektara plivalo. A imali smo te izrađene sisteme, znači sistemi nisu odgovorili svojim obavezama, verovatno nisu ni mogli, nije u njih ulagano dovoljno da bi mogli.
I to ko je sad odgovoran? Znači kad mi konstatujemo i znamo za probleme konkretne.
Pa vidite, po našem zakonu o vodama, sva ta infrastruktura je pod okriljem javnih vodoprivrednih preduzeća čiji je zadatak da upravljaju režimom voda. Šta to znači? Znači oni, vi imate svoju njivu u nekom sistemu, oni kažu u ovom kanalu je nivo taj i taj, to je dovoljan nivo da ne ugrožava vas. Da. E sad, vaša parcela sad podleže nekoj naknadi, vi plaćate naknadu da vam javno preduzeće održavalo taj režim. Znači, direktno u funkciji koliko se ubere te naknade, javno preduzeće može to održavati. A ako nema tih sredstava, javno preduzeće to ne može da održava. Ono sad ima svoje ispostave po terenu, to su ta lokalna vodoprivredna preduzeća koja otvaraju te ustave, čiste te kanale i sad imamo problem da je naša kanalska mreža, to smo videli pogotovo prošle godine, mnogi kanali su zapušteni, mnogi kanali su postali deponije.
Da.
U Pančevačkom ritu na mnogim kanalima su izgrađeni objekti. Mnogi kanali su zatrpani.
A znamo, neko je to dozvolio, mislim, na kanalima izgraditi objekat.
Da, da, opet onaj, vraćamo se na onu priču da onaj vodoprivreda, svaka vodoprivreda svuda u svetu je najbolja kad se o njoj najmanje priča. Nažalost, evo mi smo u situaciji da mi o našoj vodoprivredi mnogo pričamo, znači nešto tu moramo da promenimo.
A moram da vas pitam, pošto nam je ostalo još 14,5 minuta do kraja emisije, dakle, ako smo konstatovali sve ove probleme, na kojim projektima konkretnim se radi da bi se stvari promenile na bolje, naravno. Dakle, ja sam na sajtu Instituta Jaroslav Černi videla da je delatnost Zavoda za hidrotehničke melioracije između ostalog obuhvata i projektovanje sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. Šta je sad u ovom momentu najaktuelnije?
Pa, poslednjih godina ima pomaka, priprema se ta tehnička dokumentacija, pošto nije bilo dovoljno za sisteme za navodnjavanje. Konkretno, to su ti veliki sistemi, rade se projekti za te infrastrukturne sisteme, kao što je, na primjer, Mačva, to je onaj tamo Donji Mačvanski sliv, nekdo oko 11.000 hektara, to je ideja da se voda iz reke Save prepumpa, prave se te takozvane kanalske akumulacije, imamo 20 pretovarnih crpnih stanica i time treba da se obezbedi, taj projekat je završen, dobio građevinsku dozvolu, čak su započeti radovi na tenderisanju za izvođenje tih crpnih stanica. Šta je tu onaj prednost? Tamo je već u Mačvi postala ta kanalska mreža, ideja je bila da ona dobije svoju drugu funkciju, znači da u periodu mart-april, kad imamo problem viška vode, odvede tu vodu, a onda u julu i avgustu, kad nema vode, da oni preko tih kanala dopremamo vodu do korisnika. Onda imamo sistem Tisa Palić, tu smo angažovani, vrši se finalizacija sistema da se dobije pun kapacitet i oni radi se projekat i uređen je projekat obloge. To su veoma laki rastrasiti materijali koji, ako se ti kanali ne oblože, javljaju se oni veliki gubici. Također, radimo projekat, u Grodskoj je završen projekat za voćarski deo Grodske, tu oko Pudaraca, Pudarci prema Brestoviku, prema Humčarima, to je završeno neki 600 hektara, to su uglavnom sve plantažane i voća. Radi se projekat selo Vinča kod Topole za 350 hektara za jedno udruženje, korisničko udruženje voda, zove se Jaseničke kapi, znači voćari su se dogovorili, napravili svoju asocijaciju, što je dobar, pozitivan primjer kako se može rešavati problem, evidentirali problem, izašli sa zahtevom da im se reši problem, da se napravi pregrada, da se napravi vodozahvat na Jaseničkoj reci, da se napravi crpna stanica, da se voda dotransportuje na najvišu tačku, da se urade rezervski prostori, da bi oni mogli posle svoje plantaže jabuka navodnjavati. Sad javna preduzeća su u toku tenderi, pošto su prepoznali, kao što je izrada glavnog projekta za Aleksinačko polje, izrada nekih studija za Leskovačko polje, za Veliku Planu. Sad, znači, to je krenulo, znači, pazite, situacija je takva kakva je. Mi onaj nešto epohalno i brzo ovdje da iskoračimo ne možemo, ali je mudrost da krenemo tako da ako imamo neke sisteme kojima negdje nešto nedostaje, nekome nedostaje ustava, propust, nekome nedostaje pumpa adekvatna, da se parno sa tim to što postoji da se dovede u funkciju, da ono što nemamo da se radi ta tehnička dokumentacija, da se koriste sad ova sredstva, pazite, to su ozbiljne investicije, to može da finansira država, međutim država mora tražiti i druge izvore i sad mi smo svedoci da država uzima kredite, kao što je taj kredit iz ovoga fonda za arapski ekonomski razvoj iz Abu Dhabija, to je ta kreditna linija 100 miliona dolara za razvoj te infrastrukture. Ali mislim da bi bilo jako dobro razmisliti i možda napraviti sopstvene investicione fondove koji će pospešiti razvoj tih irigacijnih sistema. Druga je stvar da mi moramo u narednom periodu malo napraviti šta su naši prioriteti, gde raditi te. Jer nije nama samo još jedna rečenica, nije nama samo interes da napravimo sisteme koji će se ekonomski efikasno otplatiti. Ne. Mi imamo negde, da nije samo, mi moramo neke regione održati. I onda moramo voditi računa da moramo ulagati u neke regione radi održivosti opstanka tamo nekog sveta. Ne možemo svi oni poći u neke velike centre. Moramo vidjeti šta se dešava u Vlacama, šta se dešava u Lebanu, šta se dešava dole u Breševu, u Bujanovcu, šta se dešava u Negotinskoj nizi. Moramo i tamo te sisteme, bez obzira što su skupi, i oni možda ne treba da podležu toj ekonomskoj efikasnosti kao svi ovi drugi sistemi.
Interesantan je projekat Instituta za ekonomiku poljoprivrede, gospođo Kljajić, reč je o solarnom generatoru električne energije.
Tako je, to je projekat koji je Institut za ekonomiku poljoprivrede pokrenuo zajedno sa Institutom Mihajlo Pupin iz Beograda. Projekat nosi naziv Tehnoekonomski aspekti primjene obnovljivih izvora energije i mobilnih robotizovanih solarnih elektrogeneratora u poljoprivredi. To je novina što se tiče navodnjavanja, pa zato i smatram da je vredno spomenuti. Jer
da, ali
te
kad
solarne,
prevedemo, prosto objasnite, malo približite.
To su u stvari solarni paneli koji u stvari proizvode električnu energiju na osnovu sunčeve energije i tih solarnih panela možete naći u proizvodnji, ali razlika kod ovih solarnih panela je u pokretljivosti, odnosno u mobilnosti samih solarnih panela. To je u stvari njihova inovacija i mi u stvari, to je u stvari njihov izum instituta Mihajlo Pupin iz Beograda, odnosno rezultat je rada istraživačkog tima Centra za robotiku Mihajla Pupina, a mi pratimo samo primjenu sa ekonomskog aspekta isplatljivosti tog sistema u poljoprivrednoj proizvodnji. Otprilike, sad ne znam da li spominjati cenu koštanja tih sistema, to su neke okvirne cene koje možda jesu malo veće, ali sistem se može isplatiti za 3 do 4 godine, tako da mislim da će u nekom narodnom periodu zaživeti i imati efekta u samom navodnjavanju.
Profesore Peću,
možda da kažem da u svetu dominiraju površinski način navodnjavanja. U našoj zemlji je to kišenje, veliki potrošač energije, tako da koleginica Kljajić s pravom ističe alternativne
kapanje.
Izvore. Alternativne izvore kad je u pitanju pokretanje sistema. Opet elektrifikacija ATRA je opet jedna od mogućnosti koja do 70 puta pojeftinjuje korišćenje sistema u smislu utrošenja energije. A ja, kad sam boravio u inostranstvu, kad sam diskutovao sa kolegama, pitali su me koji način dominira u Srbiji. Ja sam rekao, navodnjenje kišenje sa ponosom. Onda je to njima bilo čudno. Veliki potrošač energije, kišenje kao način navodnjavanja. 80. godine imamo upliv lokalno kapanje kao način u ratarskoj, u voćarskoj proizvodnji u posljednje vreme, u povrtarskoj proizvodnji je nešto što dominira. Subirigacija pod površinsko navodnjanje zauzima svoje mesto. Imamo neke projekte kojima pokušavamo da sagledamo tehničke mogućnosti, prednosti tog načina navodnjanja s aspekta prinosa, utrošene energije i tako dalje. Druga godina eksperimenta je u toku i već ove godine, koja je sušna, prošla je bila kišna, imali smo prinose kukuruza negde na nivou 18 tona suvog zrna. Ove godine ćemo imati dodatne rezultate i promovisat ćemo potencijalno taj način navodnjavanja. Kada u pitanju povrtarska proizvodnja, najbolja ilustracija šta znači kapanje kao način navodnjavanja. Jedan proizvođač mrkve mi je rekao, ja sam bio fizički radnik, koristio sam tifone kao opremu za navodnjanje, sad sam dispečer, imam navodnjanje kapanje i praktično ja u toku dana samo isključujem pojedine delonice, uključujem sa daleko manjim utroškom energije. Tako da ta tehnička mogućnost je izuzetno značajna, imajući u vidu da vi u jednom trenutku možete zadati veću površinu potpuno kontrolisano, a za povrtarske proizvodnje je vrlo osjetljiva, pogotovo kada u pitanju nicanje možete obezbediti ujednačeno i pravovremeno nicanje.
Pitanje koje postavljaju i naši slušalci, gospodine Sakoviću, jeste na koji način blagovremeno mogu da se spreče posljedice suše, a ja bih dodala i ono s početka emisije što smo konstatovali da se kod nas o sušama recimo veoma mnogo priča dok ne padnu prve kiše, odnosno posljedicama suše.
Pa,
a znamo da je prošla godina bila katastrofalna u drugom smislu.
Tačno je, mi nekako u našem mentalitetu, a verovatno i zbog ekonomske situacije, rešavamo probleme tamo gde se pojave i onda kad se pojave, nikada unapred skoro da ne razmišljamo o problemu i probamo da ga predupredimo. Međutim, trebali bismo da znamo, da budemo svesni svi toga da se broj stanovnika na zemlji stalno povećava iz godine u godinu. Također treba da znamo i znamo da je zemlja kao obradivo zemljište, da je ograničeno i da ne može se povećavati i da taj veći broj stanovnika treba u budućnosti prehraniti. A mi to kao poljoprivredna zemlja možemo uraditi samo ako kroz navodnjavanje budemo obezbedili dve žetve. I to je na neki način cilj prema kome treba da težimo. A dve žetve nikada na ovim prostorima nećemo dobiti ako ne budemo rešili problem navodnjavanja.
Da.
i problem da u sušnim godinama u Srbiji nema dovoljno vode za navodnjavanje celokupnog zemljišta koje je za to pogodno. Dakle,
da.
I to je problem.
Da, i to je problem. Znači, ja rekao sam na početku emisije, da. Jednostavno ideja je bila da te one, naša shvatanja da imamo vodu u izobilju, to ne stoji. Nema te vode. Mi smo pravili detaljne te analize. Interesantno je za navodnjavanje da li to ima u julu i avgustu. I onda smo pokazali, sad ću da vam kažem, bez reke Dunav, da je to naši vodotoci mogu oko 100-110 kubika u sekundi, da iz podzemlja možemo zahvatiti oko 10 kubika u sekundi.
A sa Dunavom oko 400, tako kubnih metara.
Da, ali već je korišćenje voda reke Dunav, to ono i moramo dobiti međunarodne saglasnosti, pošto da, je to međunarodni jasno. Tok. Tako da, znači, sa tom vodom moramo veoma racionalno i veoma mudro gazdovati. Mm-hmm. Znači, nije ovo sada da vode ima, reka Dunav, kvalitet vode reke Dunav koji ulazi u zemlju Srbije, na izlazu je bolji. To nije da se hvalimo, jer naša industrija ne radi, ali to su pokazatelji. Ali mi imamo problem na ovim drugim vodotocima, poseban problem je kvaliteta vode, to je Velika Morava, to je problem, onako hoćete, problem onaj kanala Dunav-Tisa-Dunav. A s druge strane imamo ovo problem, onaj kolega Saković kaže u svetu je sve više onaj stanovništva, to je tačno. Nažalost u mojoj zemlji po popisu, u zadnjem popisu je 30.000 manje. I mi, na primjer, imamo uz Dunav nizvodno od Beograda, imamo dobre zemljišne potencijale, imamo dosta kvalitetne vode reke Dunav, nažalost imamo jako malo stanovnika.
Da, i ovo što je rekao profesor Pejić iz Novog Sada, za nas tajni nema praktično, jel? Nijedan princip nije izmišljen u svetu, a da mi ne uvažavamo te principe. Dakle, šta je vaša preporuka, poruka?
Pa, moja poruka bi bila, preko projekata mi pokušavamo da ono što se navodnjava da bude racionalno, da maksimum pojednostavimo, da farmeri koji koriste sisteme tačno znaju kada i koliko vode dodati. Jer jednostavno navodnjanje nije jeftino, utrošak energije je bitan. Ako ne uvažamo ti principe...
Nije jeftino, ali smo čuli da se uloženo vraća.
Naravno da se uloženo vraća, ali kažem, racionalno navodnjanje to praktično podrazumeva da se uloženo vrati.
Jasno.
Naravno, ako neracionalno navodnjavamo, posledice koje tako navodnjanje nosi sa sobom su i tekako vidljive. A kolega Saković je rekao, zemljište nije obnovljiv resurs, ograničeni smo kada je zemljište u pitanju, pa ga moramo čuvati, imajući u vidu i racionalno navodnjavanje.
Izvolite, gospodine Saković.
Pa ja sam samo htio da prokomentarišem malo Dunav i koliko možemo računati na vodu Dunava, imajući u vidu da u tim sušnim periodima vodostaj jako pada i da recimo u ovom trenutku imamo ozbiljnih problema na Dunavu, da je zastoj u saobraćaju i da verovatno nije lako dobiti i ne bismo dobili te međunarodne dozvole. Uh-huh. To samo otežava ovo što smo već čuli, da su nam vode ograničene.
Nataša?
Evo možda za kraj emisije, tako kao neka poruka, ja bih samo eto napomenula da navodnjavanje, bez obzira što je stara meliorativna mera, staro koliko i ljudska civilizacija, u isto vreme je i moderna, odnosno savremena mera koja uz pravilnu primjenu zaista dovodi do povećanja poljoprivrednih prinosa i do intenziviranja poljoprivredne proizvodnje i svakako treba uvesti navodnjavanje u poljoprivredu još više.
Da, i da, evo za kraj onaj, znači tu smo gde smo, ali paralelno, znači imamo sad nekoliko stvari koje treba raditi. Ono što smo započeli treba privoditi kraju. Da. Ono što imamo, a devastiramo, trebamo dovesti u funkciju. Ono što gde imamo dokumentaciju, gde imamo rešene neke imovinsko pravne odnose, treba graditi tenders. Ono što nemamo, trebamo istraživati i projektovati. I trebamo napraviti jednu ozbiljnu strategiju, ne samo strategiju razvoja navodnjavanja, nego generalno i strategiju poljoprivrede koja će to sve uvažiti i videti šta je tu i mesto i primarne poljoprivredne proizvodnje, gde su tu uloga prerađivačkih kapaciteta, gde je tu uloga navodnjavanja, gde je tu uloga tržišta.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu, učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili magistar Mile Božić, direktor Zavoda za hidrotehničke melioracije Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi,
Dr. Borivoj Pejić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Departman za ratarstvo i povrtarstvo na predmetu navodnjavanje. Dr. Nataša Kljajić, naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede i Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Ljiljana Nukić, muzički urednik Katarina Epštajn i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.